gehad het. Twee sondae gelede begin kyk na Jesus se saligspreking, né? Die eerste saligspreek waarin Jesus sê geseend is die wat arm van gees is, of soos die 83 vertaling dit het, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Toe ons verlede sondag aand gekyk na wat Jesus bedoel as hy sê geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Vanaand kyk ons dan na die derde saligspreek as ons Here Jesus sê geseend is die sagmoediges, want hulle sal die aarde, soos die 53 vertaling sê, of hulle sal die nuwe aarde, soos die 83 vertaling sê, beerwe. Met die oog daarop lees ons uit Handelinge eerste gedeelte oor sukses en dan uit Handelinge 7 uit. Jesus wat dan sê geseën is die sagmoediges. Ons lees Handelinge 6 van vers 7 af. Handelinge 6 van vers 7 af. Die woord van God het verder versprei en die getal van gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Stefanus, in wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos wat dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Sirene en Alexandrië afkomstig was, het toe saam met die Jode wat van die provinsie Cilisië en Asië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was echter nie opgewas het in die wysheid wat hy van die gees ontvang het nie, en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons om teen Moses en teen God oorlaster. Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifleerders opgesweep. Die het op hom afgestorm, om gegryp en voor die Joodse raad gebring, en vals getuies gekry om te sê, hierdie man wil nie opvang nie, om dinge teen die heilige tempel en teen die wet van Moses te sê nie. Ons doen maar sê dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte dat Moses vir ons gegee het sal verander. Toe al die lede van die Joodse raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. Dan lees ons Stefanus se toespraak in die begin van Handelinge 7. Die van julle wat toesprake skryf kan gerus 'n bietjie gaan kyk na hoe Stefanus dan te werk gaan om vanuit die Ou Testament aan te toon dat Jesus die Messias is. En dan lees ons verder, hoofstuk 7 van vers 48 af. Handelinge 7 van vers 48 af. God die Allerhoogste woon echter nie in geboue of wat deur mense gemaak is nie. Soos die profeet het stel, die hemel is my troon, en die aarde die rusplek van my voete, sê die Here. Watter soort huis sal julle tog vir my bou, of watter plek as my rusplek? Het ek nie self al hierdie dinge gemaak nie? Julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar al ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders gevolg is nie? Het julle nie Godse boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het nie? En nou het julle die regverdige self verraai en vermoor. En julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het. Toch het julle dit nie gehoorsaam nie. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk, soos een man het op hom afgestorm, om in die stad gesleep en om gestenig. Die getuies hulle klere neersit by 'n jong man met naam Saulus. En terwyl hulle vir Stefanus stenig het, uitgeroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het op sy knieën neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterf. Ons lees tot sover in die woord van die Here. As jy vandag iewers in die lewe wil kom, as jy suksesvol wil wees, dan moet jy sterk wees. Jy moet nie dwak vat nie. Jy moet weet hoe om jou wil te laat geskied, en as dit nodig is, moet jy mense kan manipuleer. En jou vriende moet jy slim kies. Die mense wat iets vir jou in hierdie lewe kan beteken. Dis mos nou hoe dit eenmaal is as 'n mens iewers in hierdie lewe wil kom. Is mos. Nee? Dis nie wat ons Here Jesus sê nie. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde beerwe. Bedoelende die sagmoediges, hulle en hulle alleen, wat die nuwe aarde sal beerwe. Maar wie is die sagmoediges waarvan Jesus praat, en hoekom sal die sagmoediges dan nou juist die aarde beerwe? Die Griekse woord wat Jesus hier vir die sagmoediges gebruik, is al die onvertaalbare woord genoem. En beide die 83 en die 53 vertaling, vertaal ons in Afrikaans met sagmoediges. Maar 7 van die bekendste Engelse vertalings gebruik 7 verskillende Engelse woorde daarvoor. Soos gentle of meek of considerate of humble. Maar dit is 'n moeilike woord om te vertaal. Maar hoe moet ons die Griekse woord wat Jesus dan hier gebruik verstaan? Om sagmoedig te wees. Het niks daarmee te maak dat 'n mens gedienstig is. Het niks daarmee te maak dat 'n mens net altyd ja en amen sê en om toe te laat dat almal jou rondstoot of jou op jou trap nie. Om sagmoedig te wees het niks daarmee te maak om ruggraatloos of swak te wees nie. Party mense sê iemand is sagmoedig as hy doodgoed en goed dood is. Iemand wat nie 'n vlieg sal skade aan doen. Maar dis ook nie waarvan Jesus praat nie. Inteendeel, die mense wat die Bybel vir ons as sagmoedig uitbeeld of sagmoedig noem, was alles behalwe ruggraatloos of swak of kragteloos. Die mense wat die Bybel sagmoedig noem, was mense wat geweldige innerlike krag gehad het. Maar, en dis krities belangrik, hierdie mense was in staat om hierdie krag en gehoorsaamheid aan God te beheer. En hierdie krag ook net gebruik ter wille van die koninkryk van God. En nooit in die eerste plek ter wille van hulle self. Daar is verskeie mense in die Bybel wat vir ons geteken word as sagmoedige mense. Abraham, Moses, Dawid, Jeremia, Stefanus, van wie ons net nou gelees het. En is onmoontlik om na al hierdie mense te gaan kyk waarna die Bybel verwys. Maar ons kan ten minste na 'n paar gaan kyk. Job is seker die voorbeeld van iemand wat dit wat die Here oor hom gebring het, sagmoedig aanvaar het. Daardie verskriklike dag, toe Job eers al sy besittings verloor het, en toe ook nog moes hoor dat al sy kinders dood is, staan daar in Job 1, toe het Job opgestaan en sy klere geskeer, het sy hare afgeskeer, dan had hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets sal ek daar uitgaan. Die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Job het God se beslissings oor sy lewe sagmoedig aanvaar. Numeri 12 sê vir ons dat Moses die sagmoedigste mens op aarde was. Toe Moses omtrent 40 jaar oud was, het hy op 'n stadium vir 'n Egiptenaar kwaad geword en hom vermoor en daarvoor moes hy vlug. Toe was daar nog nie sprake van die sagmoedigheid waarvan Numeri later gepraat het nie. Maar in die 40 jaar wat hy in die woestyn was en waarin die Here hom voorberei het om die hardkoppige Israeliete uit Egypte te verlos, of uit Egypte uit te lei, het Moses sagmoedig geword. En keer op keer is die Here op die punt was om 'n einde te maak aan die Israeliete, omdat hulle so hardkoppig was, dan het Moses vir hulle ingetree en vir hulle gebid. Terwyl daar 'n storm van wanhoop en ontevredenheid onder die Israeliete gewoed het, is dit asof Moses die kalmte van sel was. Selfs die kere wat hom openlik uitgetart het, het hy vir hulle gebid en hulle nie verwerp. En Dawid, wat Saul se haat en sy bedrog en sy moordplanne altyd met liefde en respek beantwoord het, selfs die keer toe Dawid in die grot weggekruip het, en Saul onwetend in die bek van die grot gaan sit het, en Dawid die kans gehad het om hom maklik te vermoor, maar Dawid het nie gedoen nie, want hy het gesê, Saul is die Here se gesalfde. In die Nuwe Testament het ons net gelees van Stefanus, wat gestenig is, en toe nie sy moordenaars gevloek of geskel het nie, maar gebid het, dat die Here hulle sal vergewe. Om sagmoedig te wees, is nie om swak, of ruggraatloos, of kragteloos te wees nie. Allermins, dis om innerlike krag onder beheer te hê, omdat jy weet dat jou eintlike krag van die Here afkom, en dat jy dit moet gebruik, om sy koninkryk te bevorder. Ons Galasiërs 5 is sagmoedigheid dan ook deel van die vrug van die Heilige Gees, dit wat God deur sy Heilige Gees in ons tot stand bring. En daarom is sagmoedig wees ook iets wat saam met arm van gees wees kom. En daarom is daar by iemand wat regtig sagmoedig is, ook nie 'n plek vir selfbejammering nie. En dat iemand wat sagmoedig is, ook nie 'n behoefte, intense behoefte om sy of haar eie reputasie te beskerm nie. Nog Stefanus, nog Dawid, nog Moses het aan hulle self en eie reputasies gedink, of aan eie gewildheid onder mense. Het God se koninkryk voorop gestel. Maar die iemand wat die Bybel vir ons teken, uiteindelik as die sagmoedige, is niemand anders nie as ons Here Jesus Christus self, wat onder andere in Matteus 11 uitgeroep het, neem my ook op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Ons Here Jesus Christus is by uitstek sagmoedig, en hy het sy sagmoedigheid in eerste plek betoon binnen die drie eenheid, maar ook teenoor mense. In Filippense 2 lees ons, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Johannes 3 vers 16, baie bekend, weet ons dat God sy seun uit liefde vir ons gegee het. Maar Filippense 2 maak vir ons duidelik dat die seun, omdat hy deurendeur sagmoedig is, homself ook bereid verklaar het en ingewillig het om mens te word, om sondaars te kom verlos. Jesus se sagmoedigheid strek so ver dat hy in Johannes 5 vers 19 self gesê het dat hy niks uit sy eie doen nie, en dat hy tot niks in staat is sonder sy hemelse Vader nie. Sy kruisdood naby gekom het, het hy gebid, nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my van hierdie uur? Maar juist vir hierdie uur het ek gekom, Vader, verheerlik die naam. Sagmoedigheid gaan met innerlike krag gepaard, krag onder beheer. Vir Jesus Christus is sy sagmoedigheid tweedens ook teenoor mense gewys, en dit sonder om God se eer ooit aan te tas. Ek maar net aan die keer wat hy die geldwisselaars, die duiwe en die diereverkopers in die tempel gaan uitjaag het. Uit liefde vir sy vader se huis. Maar altyd met selfbeheersing. Hy het vol energie daarin gestap. Uit die tafels waarop die geld was omgekeer. Die mense kon die geld gaan optel. Maar hy het nie die duiwelhokke omgeskop so dat die duiwel weggevlieg het nie. Dink ook maar net aan die kere wat hy beledig is of onregverdig beskuldig is. En nooit probeer het om sy eie eer te beskerm. Maar eerder probeer het om mense sagmoedig op die regte pad te lei. Ons het net gehoor hoe Stefanus gebid het dat die vader die wat besig was om hom te stenig moet vergewe. En hier het hy maar net vir Jesus gevolg wat aan die kruis gebid het. Dat die mense wat besig was om hom te kruisig vergewe moes word. Maar een van die duidelikste geleenthede waarby ons kan sien hoe sagmoedig ons Here Jesus Christus is, is toe hy net voor sy kruisiging in Getsemane gevangen geneem is. Op daardie stadium het Petrus 'n swaard uitgepluk en Malchus, die hoëpriester se slaaf wat saamgekom het om vir Jesus gevangen te neem, sy oor afgekap. Nadat Jesus vir Petrus beveel het om sy swaard te bær, het hy Malchus se oor gesond gemaak. En dan sê hy vraai vir Petrus, Dink jy, ek kan my vader nie om hulp vra nie. Hy sal dadelijk meer as 12 legioene engele vir my beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word wat sê dat hierdie dinge moet gebeur? Jesus sê dat die vader in 'n oomblik meer as 12 legioene engele tot sy beskikking sal stel. Ons lees in 2 Konings 19 hoe een engel in een nag 185.000 soldate doodgemaak het. Die 4 legioene Romeinse soldate wat op tyd toe Jesus op aarde geleef het in Jerusalem gestasioneer was, sou nie 'n kans gehad het nie. Maar Jesus het nie die engelse hulp ingeroep nie. Inteendeel, omdat die vader dit van hom verwag het, het hy homself vrywillig oorgegee, en dit terwyl hy geweet het, wat leiding op hom wag. Sagmoedigheid is nie swakheid nie, dis innerlike krag onder beheer. Maar nou moet ons vanavond nie maar net verstom staan oor hoe sagmoedig ons Here Jesus Christus is nie. Hy verwag dat ons om hierin sal navolg en dat ons deur die krag van sy Heilige Gees juist daarna sal streef om ook sagmoedig te wees. Jesus sê immers, neem my juk op julle en leer van my. Ek is sagmoedig en nederig van hart. En daarom behoort elke van ons op daarna te streef, om ook sagmoedig te wees voor God en teenoor mense. Ons sagmoedigheid voor God leef vooral daarin, dat ons hom as die Almagtige sal erken. As die een wat die reg het om in ons en met ons en deur ons te maak, net wat hy wil. Sonder dat ons hom enigszins daarvoor sal verwy. Om sagmoedig teenoor die Here te wees, beteken dat jy uit jou hart uit sal bid. Vader, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En is vooral wanneer dit met 'n mens sleg begin gaan, dat dit belangrik is dat jy sagmoedig sal bly teenoor die Here. Mag ons dan, saam met Job sal kan sê, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons dan nie ook die slegte aanvaar nie. Saam met Jeremia en klaagliedere. Wie kan iets beplan en het gebeur as die Here nie die bevel gee nie? Is dit nie op bevel van die Here dat die kwaad sowel as die goeie tevoorskyn kom nie? Wat kla mens oor sy lewe en moet liewer sy sonde oorwin? Behalwe dat ons dan sagmoedig teenoor die Here moet wees, moet ons ook sagmoedig teenoor mekaar en teenoor mense wees. en as jy sagmoedig is teenoor mense, dan het jy die innerlike krag om die onregverdige kritiek van mense teenoor te laat afgly. Dink maar net weer aan Jesus. Hy is gekritiseer oor wat hy gesê het. Hy is gekritiseer oor die mense saam met wie hy uitgegaan het. Hy is gekritiseer oor wat hy geëet het. Hy is gekritiseer oor wat hy gedrink het. Noem maar op. En die kritiek het meeste gevalle gekom van mense wat in sonde verhard het en glad nie verstaan het waar dit gegaan het nie. Ten spyte daarvan het Jesus nooit persoonlik aanstoot geneem of probeer om sy eie reputasie teenoor daardie mense te beskerm nie. Maar wat maak ons? Ons is so gou om onsself te probeer beskerm. Om 110 redes aan te voer oor hoekom ons iets doen. Ons sal dat nog hier in die erediens erken voor die Here. Ons is sondige mense, ons is tot niks goed in staat nie. Maar laat ons nou net daar by die deur uitstap en iemand sê vir ons, jy het dit of dat verkeerd gedoen. Is jy onmiddellik op jou perkie. Hoe meer sagmoedig jy is, hoe minder sal jy probeer om jou eie eer te beskerm. Want hoe armer jy van gees jy is, hoe beter weet jy, dat daar in jou sondige eie sondige self, niks is, wat regtig die moeite werd is, om te beskerm. Iemand wat sagmoedig is, aanvaar persoonlike belediging sonder om die mense wat jou beledig te verag. In 2 Korintiërs lees ons hoe Paulus nie homself nie, maar sy gesag as apostel moes beskerm. Daar was mense wat gesê dat hy manhaftig was as hy sy briewe geskryf het, maar as hy by hulle was, gedwee en selfs lafhartig. En Paulus daarvan hoor, het hy homself weer hou om terug te kap, maar eerder geskrywe, ek Paulus doen 'n persoonlike beroep op julle, in die naam van ons Here Jesus Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek julle, iemand wat sagmoedig is, het die krag om persoonlike belediging sonder teenverwyte van sy of haar rug te laat afrol, die krag om die klippe wat na jou toe gegooi word, nie terug te gooi nie. So iemand is ook geduldig met sy of haar vriende wanneer hy jou in die steek laat. In 2 Timoteus 4 vertel Paulus ons hoe hy, toe hy homself die eerste keer in die hof moes verdedig, heeltemal alleen was, omdat al sy vriende hom in die steek gelaat het. En dan bid hy, maar God hulle dit nie toereken nie. Maar geliefde, wat maak jy as die mense wat naby in jou is, jou in die steek laat, jou sleg laat lyk voor ander mense, jou in die rug steek. Hoe meer sagmoedig jy is, hoe makliker sal jy daarby kan verbykyk. Paulus kon dit doen. Hoekom? Want direk nadat hy ons vertel hoe hy vir sy vriende gebid het, skryf hy, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidenasies dit kon hoor. Ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot in ewigheid. Streef daarna om jou krag onder beheer te hou. Want uiteindelik is dit die Here wat bepaal wat gebeur. En hy kan enige probleem waarvoor jy dit saankom, met gemak die hoof bied. Iemand wat sagmoedig is, behandel mense wat verlore is, of kom ek sê eer, mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, sagmoedig. In dieselfde 2 Timoteus staan daar in vers 24, 'n dienaar van die Here moet nie risie maak nie, inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan verdra, met vriendelijkheid of met sagmoedigheid, moet die ander teregwys. Het kan net wees dat God hulle tot bekering bring en tot kennis van die waarheid. Liefde, jy wil daarna streef om sagmoedig te wees. Werk sagkens met mense wat die Here nog nie ken nie of nog nie sy evangelie aanvaar het nie. Dis immers hoe die Here met ons gewerk het, toe ons nog niks met hom te make wou gehad het nie. Laastens, as jy sagmoedig wil wees, werk sagkens met jou medegelowiges. In Galasiërs 6, direct nadat Paulus vir ons vertel het van die vrug van die Heilige Gees, dan staan daar, kry ons die opdrag van die Here, julle wat julle deur die Gees laat lei, moet die een wat in sonde val, in die Gees van sagmoedigheid reghelp. In die Griekse woord wat Paulus daar vir reghelp gebruik, is dieselfde woord wat gebruik is as 'n dokter, destyds iemand se skouer wat 'n pootjie was, weer moes terugsit in die pootjie. Dis iets wat versigtig gedoen moet word, sag, maar ferm. En so moet ons ook met mekaar werk, as die een iets verkeerd doen teen die ander. Nie maak het asof nie daar is nie. Vermaan, en help beslis reg, maar sagkens, sagmoedig. Wat beloof ons Here Jesus Christus dan vir die wat sagmoedig is? Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde ontvang. Of dan soos die 83 vertaling sê, die nuwe aarde. En eintlik moet ons 'n hele preek hieroor maak, en daar is hoegenaamd nie vanaand tyd op, om regtig na die hele belofte te gaan kyk nie. Ek wil net 3 kort dinge sê. Die mense wat arm van gees is, soveel so dat hulle weet dat hulle eintlik geestelik bankrot is. En daarom oor hulle sonde treur. En daarmee saam sagmoedig is. Hierdie mense sal eendag in God se koninkryk ingaan. Daarom dat die 83 vertaling vertaal met geseend is die sagmoedig is. Want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Tweedens, gaan hierdie belofte nie maar net oor een dag nie. Maar ook vandag. Want die sagmoedig is wat hulle eie belange opoffer ter wille van die koninkryk van God. Die sagmoedig is vir wie dit nie gaan oor wat mense van hulle sê of oor hulle reputasie nie, maar wat mense van God sê, vir wie dit gaan oor wat mense van God dink. Hierdie mense is nou al die rykste mense op aarde, want hulle is nou al aangewys as die erfgename van God. En omdat iemand wat sagmoedig is, derdens, as het ware met God se oë kyk, en die groter prentjie kan raak sien, en beide hier en die nou verby kan kyk, en daarom ook verby kan kyk as mense kleinlik is, of lig geraak is, is sagmoedige mense basies vergenoegd en tevrede met wat die Here ook al oor jou lewe beskik. En hoe kan die sagmoediges dan anders as om saam met Paulus in Romeine 8 te jubel? God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons almal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie. Jesus Christus sit aan die regterkant van God en hy pleit vir ons. En wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of die swaard. In al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom vir wie ons lief het. Maar hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus ons Here, wat nederig en sagmoedig is. Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En help ons Vader om op die wat teenoor ons oortree te vergewe, soos wat U ons vergewe. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dankie Vader dat ons hierdie dinge van U kan bid, omdat ons weet dat U goed is. Omdat ons weet dat U seun vir ons intree en ons met U versoen. Omdat ons weet dat U Gees ons uit ons sonde dood opwek en nuwe mense maak. En bid ons Vader dat U deur die Gees ons sal het besef dat ons totaal en al van U afhanklik is. Dat U deur die Gees opregte berou in ons harte sal werk oor ons sonde en oor ander se sonde, oor die sonde in die kerk, die sonde in die wêreld. Dat ons daaroor sal tree. Vader, dat ons deur die Gees ook sagmoedig sal wees. En sagmoedig met mekaar sal werk. En mekaar sal bystaan om as kinders van U in die wêreld te lewe. Daarom dra ons mekaar in hierdie aand aan U op en bid ons Here dat U met elkeen sal wees. U wat ons harte, ons lewens ken. U wat weet wat ons nodig het. Maar in hierdie aand wil ons in besonder ook bid vir ons land en vir die verkiesing waarvoor ons staan. Ons erken dat U God is en dat U beskik. En toch bid ons Vader dat U sal dit sal beskik dat geregtigheid geskied. En dat ons in rus en vrede sal kan lewe, om U elke dag as die lewende God te dien. Wees ons nabij in hierdie tyd, want as U nie by ons is, het ons nie hoop om te lewe nie. In Jesus' naam.